Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdravlja vas Marijana Radulović. U subotu je u Beogradu završen 21. festival autorskog filma, kako je ocenjeno najambiciozniji do sada, viđeno je 84 filma podeljenih u 8 programskih celina. Proteklog vikenda opet u Beogradu okupili su se i feminiskinje spremne da menjaju svet i sebe. 7. festival feminističke kulture i akcije. Dobra je vest da se svi događaji ne centralizuju u Beogradu. Naime, u Nišu su završeni susreti profesionalnih pozorišta Srbije. Danas je i Dah teatar proslavio 10 godina projekta Vidljivi, odnosno Nevidljivi grad. Naši kolege gledali su premijeru komada Nora, šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili stubovi društva, odnosno društava izvedenu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Prvi sat emisije završit ćemo razgovorom o knjizi slovačkog pisca Pavela Vilikovskog Čarobni papagaj i preostali kič. Od 16 sati sledi Ars Sonora koju danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić, a možete čuti osvrte na koncerte simfonijske muzike koju su u Beogradu protekle nedelje priredili orkestri Fakulteta muzičke umetnosti, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Beogradska filharmonija. Biće reči i o koncertu slavnog italijanskog orkestra Venecijanski solisti koji je nastupio pod vodstvom Claudia Scimonea. Dakle, evo prvog priloga. U subotu uveče u Domu omladine Beograda zvanično je završen 21. festival autorskog filma. Ipak, verna beogradska publika će i narednih dana imati priliku da pogleda filmove koje je možda propustila zahvaljujući Fafu na bis. O zvaničnim i nezvaničnim nagradama festivala autorskog filma Nevena Matović.
Novinari su već u subotu u podne saznali ko su dobitnici nezvaničnih nagrada festivala. Plaketa Aleksandar Petković Petko, koja dodeljuje sekcija snimatelja slike Udruženja filmskih umetnika Srbije i nagrada Fipresti Srbije. Milan Vlajičić, predsjednik žirija Fipresti Srbije, saopštio je odluke ovog žirija.
Žiri kritike Fipresti Srbije, koji radi u sastavu Borislav Anđelić, Miodrag Novaković i Milan Vlajičić, predsjednik, pregledao je filmove 21. festivala autorskog filma i donao odluku. Nagrada Fipresti Srbije, koja na Fafu nosi ime Slobodana Novakovića, jednog od osnivača festivala, dodeljuje se filmu Šavlov sin, autora Lasla Nemeša, za izuzetan kinematografski doprinos obradi teme holokausta, koja u ovom izdanju dobija novu dimenziju. Mi imamo pravo da damo i specijalno priznanje, pošto festival bio sjajan, specijalno priznanje odlazi filmu Planine mogu da odu, autora Žija Žankea, za epski civilizacijski pristup temi tranzicije na prelomu dva milenijuma.
Odluku o nagradi Aleksandar Petković Petko saopštio je Đorđe Nikolić.
Predrag Bambić, Dušan Cicvara, Đorđe Nikolić. Na 21. međunarodnom festivalu autorskog filma 2015. godine u takmičarskom delu programa jednoglasno dodeljuje plaketu Aleksandar Petrović Petko mađarskom igranom filmu Šaulov sin za najbolji snimateljski rad u pomenutom delu, direktor fotografije gospodin Maćaš Erdelji. Na filmu je podario izuzetno autorsko-vizuelni doprinos, demonstrirajući visoko profesionalni artizam, nadograđujući ideju režije u likovno-narativnoj ekspresivnosti.
U žiriju koji je odlučivao o nagradama novoustanovljenog programa Hrabri Balkan bili su Maja Miloš, Ivana Mladenović i Jan Cvitković, koji su doneli odluku da nagrade film Arhipelazi, Goli granit, Dafne Heretakis, a od ove godine se na festivalu autorskog filma dodeljuje nagrada za najsinematičniju sekvencu u igranom filmu, čiji je inicijator i donator profesor Vladimir Petrić. O ovoj nagradi odlučivao je glavni žiri, a obrazloženje je pročitao reditelj Ognjen Sviličić, koji je zajedno sa Pavlom Vučkovićem i Rašom Salti odlučivao o nagradama.
Za svoju vizualnu izvanrednu poeziju i dalekovidu političku pronicljivost, žiri dodjeljuje nagradu za najcinematičniju sekvencu, početnu sekvenci filma Under the Electric Sky, redatelja Alekseja Germana.
Specijalno priznanje žirija pripalo je grčkoj rediteljki Atini Cangari i njenom odličnom ostvarenju Chevalier, a mi dalje slušamo Ognjena Sviličića koji obrazlaže glavne nagrade žirije.
Za izvanrednu preciznost u veoma ironičnoj i kompleksnoj studiji pohlepe i neobičnom preokretu u priči o lovu na Blago, žiri dodjeljuje nagradu za najbolju režiju Corneliusu Porimboliu za film Blago. Za dočaravanje izvanrednog filmskog iskustva, okay, predstavljajući jedinstveni ritam indijske realnosti i prikazujući sjajan potreb čovječanstva, žiri dodjeljuje nagradu za najbolji film, nagradu Aleksandar Saša Petrović, filmu Četvrti pravac Gurvinder Singha.
Nije baš bilo mnogo ljudi na projekciji mog filma, pa sam baš bio razočaran malim brojem gledalaca, tako da je ova nagrada i neka vrsta nadoknade za to. Bilo je zaista odličnih filmova u konkurenciji i to reditelje čiji rad poštujem, Gia Giankea, Aleksandra Sokurova, Miguela Gomeža, tako da meni nagrada koju sam dobio u tom kontekstu izgleda kao san. Ovo za vas nije jedina nagrada danas. Da, ovo mi je druga nagrada koju sam danas dobio i sve ovo izgleda još nestvarnije zbog toga. Tokom dana me pozvao moj producent koji je na Međunarodnom filmskom festivalu u Singapuru i obavestio da smo tamo osvojili nagradu za najbolji film, dve nagrade tokom dana. Sumnjam da će tako nešto da se ponovi u mom životu, teško mi je čak u ovom trenutku da poverujem u to. Na konferenciji za novinare ste rekli da je ovo mali film i da ga baš nije lako distribuirati, ali kao što vidimo ima uspeha na festivalima. Uspeh na festivalima ohrabruje zbog toga što se publici film dopada, pa to donekle olakšava distribuciju filma. Ipak to je i dalje teško, ne zbog toga što je film mali, nego zbog toga što je on prilično težak, a publika ne želi da odlazi u bioskop da bi gledala kako je život težak.
To see how hard life is.
Yes.
Thank you very much.
Yeah, my pleasure. Thank you.
Nikada nije lako biti u žiriju, nekako ima malo nagrada, a mnogo filmova, jel?
Da. Pa je skoro da je svaki film mogao dobiti nagradu. To zbilja mislim, ovaj prije svega mislim da su ljudi koji su birali filmove za festival napravili izvrstan posao. Festival je napravljen od filmova koje rijetko dolaze do publike, ali kad dolaze do publike, publika je jako zahvalna. Kao što možete vidjeti, bilo je krcato. Mislim da su Stefan i Srda napravili izvrstan posao opće dovodeći ove filmove pred beogradsku publiku i publika je zahvalila tome. To sam mogao skužiti. Meni je bilo gušt sve gledat, tko da mi je neko pozvao na dobru večeru i osim što su me stvarno zvali na dobru večer, da sam gledao dobre filmove. Tako da je užitak bio, mogu reći, potpun.
Kako vam je u prvom momentu zazvučila ova novo ustanovljena nagrada za najsinematičniju sekvencu u igranom filmu?
U početku sam mislio da će biti teško naći to, međutim ja mislim da je ona vrlo friška nagrada, vrlo, kako bih rekao, up to date, govori o vremenu u kojem živimo, jer upravo film, nažalost, sve više gubi svoju sinematičnost i nagraditi nekoga zato što je uspio napraviti nekakvu magiju je vrlo važno sada, da ipak prikažemo ljudima da film nije samo ideja, nego i magija slike, nešto što tebe zaokupi. Ta sinematičnost, ta riječ je vrlo zanimljiva. To je riječ koja govori o tome da je sinematično nešto što ne postoji ni jednoj drugoj umjetnosti nego u filmu, i mi zapravo branimo filmski jezik s tom nagradom.
Glas koji ste nekoliko puta čuli u prilogu Nevene Matović je glas Ognjena Sviličića. Prvog vikenda u decembru održava se festival feminističke kulture i akcije u Beogradu. Ovo je sedmi festival. Pozdravljam Jelenu Višnjić, koja je praktično od početka jedna od organizatorki ovog festivala. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, sedmi put ste se okupili na neki način da menjate i sebe i svet. Motivi ovogodišnjeg BFM-a oslikani su na neki način talasima feminističke borbe, onima iza nas i onima koji predstoje. Bilo je nekoliko sesija, pa Jelena, evo, na početku jedan okvirni pogled na upravo završen festival.
Marijana, mi smo već dugogodišnje saradnice i sagovornice i ti znaš kako je svaki put teško zapravo iz tog mnoštva programa izdvojiti. Ono što je meni važno da naglasim je zapravo prošlogodišnji slogan BFM-a je bio nije BFM jedna žena, i on je htio da pokaže da ne postoji nešto što je univerzalna politika, feministička politika, niti postoji nešto što je univerzalna feministička strategija što može biti odgovor ovakvoj stvarnosti kako živimo. I ono što BFM radi od početka je zapravo da daje moguće da je konačne odgovore, ali zapravo da se kritički odnosi, da promišlja cjelokupnu društvenu stvarnost, ali i feminističku borbu, i da je to nekako bila paradigma našeg djelovanja. Ove godine smo se odlučili za slogan Kroz talase feminizma i smo zapravo htjela da odgovorimo na to pitanje da li smo mi rezultat i kojih kontinuitete, kojih feminističkih politika, koje su feminističke politike oblikovale, ali koje su i naše današnje prakse i tehnologije otpora u ovom vremenu u kojem živimo. Između svakog BSM-a zapravo, čini mi se ove godine, da su društvene promjene bile najdramatičnije i nešto od toga svega što se dešavalo i mi smo problematizovale na našem festivalu. Svakako da je jedan od važnijih panela bio panel koji je govorio o izbjegličkoj krizi i o tome šta su mogući ženski odgovori ili odgovori nezavisnih grupa na njih. Također, meni jedan od dragih panela je bio panel Želiš biti srećna, kupi kozu. Imali smo gošće iz Istre, kao i neke naše kozarke iz Vojvodine, koje su zapravo žene koje su napustile gradove i započele novi život na selu. I to je važno pitanje zato što mi smo svjedokinje užasne feminizacije siromaštva i ove prakse nam pokazuju da se žene mogu osloniti same na sebe i započeti na nekim drugim mjestima, odnosno u nekim drugim ekonomskim modelima udruživanja nove živote. Meni je zaista teško da odem velike stvari što mi je bila Gudrum Šiman, predsjednica i osnivačica feminističke inicijative Prve feminističke partije u Švedskoj, tako da eto, to su neke od mojih preporuka.
Marijana. Možda malo da se zaustavimo, Jelena, na ovoj aktualnoj debati o izbjegličkoj krizi. Dakle, kako su na izbjegličku krizu reagovale i vlasti zemalja i na neki način kakav odgovor imaju aktivisti i aktivistkinje koji rade u izbjegličkim centrima, a feminiskinje i feministi su jedni od tih?
Da, ja sam imala prilike juče malo da razgovaram sa Jelenom Velić. Ona je jedna predstavnica zadruge Oktobar i sa nama su bile i žene iz No Bordersa. One su zapravo diskutovale o tome šta smo vidjeli protekle godine, odnosno različite reakcije na izbjegličku krizu od vlasti koja zatvara granice i mobiliše cjelokupni represivni aparat u borbi protiv kao lažnih izbjeglica, ili pak situaciju koje se zloupotrebljavaju te male akcije milosrđa u službu samo promocije. One što su nam pričale o tim iskustvima sa terena i govorile su zapravo koji su izazovi uspostavljanja političkih akcija solidarnosti. Jelena nam je rekla da je to jedan prosto proces koji traje, da nema ni ona odgovore, ali da su važne te reakcije koje su zapravo reakcije otvorima ovih neokonzervativnih i fašističkih vlasti koje se uspostavljaju širom Europe. Tako da mi za mene ovo bio jedan važan panel, ali mislim da su ženski odgovori, zapravo sjetite se kako su žene prelazile granice tokom ratova 90-ih, feminiskinje su bila jedna od prvih koje su to uradile, pomagale su, bile su na terenu, sjetimo se sjajne Jelene Šantić, i svih ostalih žena, i nekako mi se čini da se vrlo brzo žene udruže i krenu u razne akcije koje su utemeljene na jednom od osnovnih feminističkih principa, a to je princip solidarnosti. Tako da, eto, to je jedan moj utisak, mislim.
Dakle, ove godine je festival prvi put obeležila i debata o mogućnosti delovanja feminističkih političkih partija. Svoje iskustvo donale su i političarke iz Švedske, koje su osvojile mesto u Evropskom parlamentu, ušle u skupštine u 13 opština u Švedskoj.
Tako je. Malo mi je falo da uđu u švedski parlament, ušle su u evropski parlament sa jednim glasom. Zapravo su Amanda i Gudrum imale sa jedan, kako bi ga sad nazvala, novi mali politički proizvod. One su organizovale home party, zapravo to su bile kućne partije, kućne partije i kućne zabave, gdje su na lokalu ljudi u okviru svojih stambenih jedinica, svojih posjeda, organizovali male zabave na kojima se prosto se razgovaralo, diskutovalo o politici, i čini mi se da je na taj način Gudrum mobilisala jako puno ljudi za jedan dosta kratak period, i taj volonterski tim njen za komunikacije tu cijelu kampanju vodio bez financijske podrške države, i ovo je bila prosto dobar primjer dobre prakse kako se samo organizuju i zapravo kako se nezavisno kreiraju ovaj i ti medijski komunikativni procesi. Također, ono što je važno je zapravo da imamo jednu ženu političarku, ljevičarku koja je napravila partiju koja se zove Feministička inicijativa. Ja se nekako nadam da će nama budućnost donijeti donijeti jednu feminističku partiju koja će imati feminističke odgovore, a ne da će imati jednu čitavu galeriju političarki koji se odriču feminističkog nasljeđa i tekovina i zapravo o sebi govore, taj citat Zorana mi je pao na pamet, kako je rekla, ja vodim mušku politiku, šta god to značilo, vrijeme da kreiramo jednu žensku politiku, i mislim da je ovaj dolazak Gudrum za nas bio važan. Također moram da kažem da političarke uopće nisu pojavili, koje su bile direktno pozvane, i žene iz političke mreže kojima je upućen bio poziv, to samo govori o jednoj potpunoj vrsti nezainteresovanosti, jedne duboke izolovanosti periferne koje mi živimo u ovom trenutku. Znači, dođe jedna takva političarka europskog ranga, feministkinja, i niko od naših lokalnih političarki ne poželi da dođe da je sluša.
Da, to govori o mnogo čemu. Jelena Višnjić, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam, Marijana, ćemo
čuti i Anu Stevanović, također jednu od organizatorki Beogradskog feminističkog festivala. I dalje razgovaramo o Beogradskom feminističkom festivalu, odnosno precizno festivalu feminističke kulture i akcije koji se već sedmi put održava u Beogradu. Sa nama je sada Ana Stevanović, jedna od organizatorki ovog festivala. Čuli ste malo pre Jelenu. Pa evo, bilo je tu puno zanimljivih sesija, neke od njih je Jelena pomenula, a sa Anom da se prvo osvrnemo na taj generalni utisak i upoređenje sa bivšim festivalima. Čini se da svake godine festival ima sve više sesija, sve više učesnica i učesnika koji dolaze na ovaj festival.
Pa tako je. I u samom najavnom govoru na festivalu mi smo razgovarali o tome kako nam se čini da se svake godine okupljamo u istom, a opet uvek različitom i potpuno drugačijem i novom sastavu. Svake godine su tu neka nova lica, što je nama posebno drago. Još uvek nemamo tačan presek koliko je ljudi bilo na festivalu, ali je sve sale i sve sesije su bile pune tokom čitava dva dana, tako da što se nas tiče, mi smo vrlo zadovoljni odzivom ljudi koji su došli na festival. Moj lični utisak jeste da je festival bio zaista dobro i posjećen, da je program bio odličan. Imali smo presek između političkih razgovora, razgovora o društvenim problemima, aktualnim dešavanjima, a također i bogat muzički i filmski program, tako da smo nekako trudili smo se da napravimo balans između debata i zabavnog i umjetničkog programa.
Vaspitanje dece također je bila jedna od tema festivala, dakle kroz interaktivno predavanje predstavljene su kreativne tehnike u vaspitanju koje nisu bazirane na poštovanju postojećih normi o tome kako se posebno odgajaju devojčice, a posebno dečaci.
Tako je, ove godine smo prvi put zapravo imali diskusiju koja je bila posvećena vaspitanju dece. Sa nama je bila gošća Johana Iverson iz Švedske, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu u predškolskim ustanovama i također je radila veliko istraživanje iz koje je proizašla knjiga o kreativnom odnosu prema normama u radu sa decom. Radi se zapravo o pokušajima da se sa roditeljima, ali također i sa predškolskim ustanovama radi na obrazovanju i edukaciju u kontekstu toga da se postojeći obrasci i norme koje se odnose na vaspitanje dece preformulišu, da se prema njima odnosimo sa kritikom, ali također i sa kreativnošću. S jedne strane, nije dovoljno ni samo uvidjeti da nešto nije u redu u načinu na koji vaspitavamo decu, već je potrebno pronaći načine kako da se kreativnije odnosimo prema postojećim normama. Tako da je ona kroz neke konkretne primjere razgovarala sa ljudima koji su bili prisutni, što roditeljima, što drugim ljudima koji su došli na panel o tome na koji način može da se zapravo prevaziđu postojeće norme, da se izađe iz kutija u kome su određene igračke namenjene devojčicama, određene dečacima. Također ona je davala predloge o tome na koji način decu treba učiti o različitostima kojima smo okruženi i na koji način od malih nogu treba da jedne druge učimo toleranciji i poštovanju.
Da, juče je održana i radionica kako osnažiti svoj položaj u svetu rada i organizacijske prakse pružanja otpora iz neformalne pozicije u svetu gde je sve više nezaposlenih i siromašnih. Kako na neki način ženske grupe vide ovaj problem?
Pa problem ekonomskog osnaživanja i uopšte klasnih razloga razlika uvijek je bio no, zapravo pitanje kojim se feministički pokret i teorija bavi. Tako smo ove godine razgovarali sa saveznicama i partnericama iz Hrvatske koje su nam govorile više o tome kako se one organizuju u Hrvatskoj i kako one pokušavaju da organizuju neke inicijative koje će postaći udruživanje žena i uopšte ljudi u odnosu na diskriminaciju sa kojom se suočavamo u svijetu rada. Sve one koje su bile gošće našeg panela su zapravo mlade devojke koje su suočene sa višestrukim faktorima diskriminacije u svijetu rada i zbog toga što su žene, ali i kao mlade osobe kojima je znatno teže da dođu do iskustva i svi znamo da je nezaposlenost mladih ljudi veoma visoka u našem društvu, tako da smo razgovarali o tome na koji način sve možemo da se međusobno organizujemo, da ukazujemo na probleme sa kojima se žene susreću u sferi rada.
Ana, hvala vam na razgovoru. Eto, za slušalce još jednom da kažemo da je tim Festivala feminističke kulture još jednom pozvao da se zakorači izvan granica očekivanog mišljenja i izađe iz rodno nametnutih kutija mišljenja, ponašanja i odevanja. Hvala vam, Ana.
Hvala vam.
Little black tail, eyes dark and face so pale. You know what your future holds over your side of the road. White bird with a black tail, you look like an open sail. Up from my shoes to show me what it stands to lose. White bird, white bird, with your face so pale. White bird, white bird, where's your that tail? Oh,
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U Nišu su završeni 46. susreti profesionalnih pozorišta Srbije. Najviše nagrada dobilo je pozorište Pinokio iz Beograda i Novosadsko pozorište mladih. Slušamo prilog Biljane Mijalković.
Najbolja predstava susreta, predstava koja je dobila najviše nagrada, je predstava Bajka o ribaru i ribici, pozorišta Pinokio. Čestitke direktoru Igoru Bojoviću.
Pre svega za nas je ovo ogromno zadovoljstvo iz prostog razloga što je ovo esnafska nagrada, ovo Esnafski festival, jedini festival lutkarskih pozorišta u Srbiji i dobijamo je od naših kolega i što to nas naročito raduje. Ono što daje poseban značaj ovoj nagradi je činjenica i da je konkurencija bila veoma složena, veoma jaka i da otuda i veliki broj nagrada podeljen i drugim pozorištima. Mene raduje da je naša predstava i odlukom žirija potvrđena i da je eto dominirala na festivalu.
Ova predstava imala je i najbolji tekst koji je po Puškinovom delu adaptirala Marija Krstić.
Ja sam ovde prvi put i takođe sam najmlađa rediteljka u lutkarskom pozorištu. Nažalost nisam bila u prilici da ispratim ceo festival, ali ovo što sam videla je bilo vrlo kvalitetno, mislim da je konkurencija bila ozbiljna i zato se naročito radujem nagradama. Poželjno uvek da to čime se bavimo u predstavi bude na neki način aktuelno, da se tiče i dece i njihovih roditelja koji poslom dovode na predstavi ili vaspitača, učitelja. To mora biti razigrano, mora biti zabavno, mora biti maštovito i to je ono što je najdragocenije i najlepše u dečjem pozorištu.
Za najbolju režiju nagrađena je Emilija Mrdaković za predstavu Imali deda Odelo Novosadskog pozorišta mladih.
Jako sam zadovoljna i presrećna što se zapravo održao festival i to na mnogo, mnogo bolje nivo prethodnih godina. Znači, Nišlije pokazali da lutkarstvo njima jako puno znači, nama isto takođe i zbog toga sam stvarno veoma, veoma srećna.
Očigledno je konkurencija bila jaka, ali je vaša predstava zaista dobila više nagrada.
Znate kako u svakoj predstavi mogu da se nađu pozitivne stvari. Mislim da svaka jedna predstava je sa nečim pomerila nekim kriterijumima i pozdravljam kolege zbog toga i radujem se što je tako.
Sve odluke žirija bile su jednoglasne, kaže gospodin Nikola Zavišić, predsjednik žirija.
Imali smo tu priliku da lepo stanemo iza svake svoje odluke, isključivo svojim profesionalnim mišljenjem što smo na kraju i uradili. Nije bilo nikakvih ni rasprava, ni ubeđivanja, jednostavno smo to tako svi nekako prepoznali u istom trenutku, ono čemu smo dali nagradu. Sudeći po ovome što smo videli ove godine, bila je jedna vrlo lepa produkcija u suštini. Znate, vi kad imate festival od 8 takmičarskih predstava, gde je više predstava u konkurenciji za nagrade, gde je više predstava pokazalo zavidan kvalitet i nivo, to i za neku zemlju koja ima inače veće produkcije u smislu broja predstava i da ne pričamo o materijalnom situaciji u kojima živimo svi, pa i naša pozorišta. Mislim da je to jako, jako dobra stvar.
Evo i utisaka sa festivala gospođe Dijane Križanić-Tepavac iz Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade.
Za mene je prvi put dolazak na smotru. Ja sam veoma srećna što sam tu i što sam mogla da vidim šta se događa u profesionalnom pozorištu lutkarskom u oblasti lutkarstva. Malo su očigledno nekakve velike razlike između onoga što su produkcije, ali sve u svemu mi se čini da se stvari veoma lagano, ali ipak pokreću.
Kakvog su kvaliteta predstave?
Vrlo šareno. Ja bih voljela da vidim i neke stvari koje su potpuno drugačije. Imala sam priliku da vidim lutke, objekte, animacije u sasvim nekom drugačijem obliku. mislim da bi moglo da se sa ljudima koje ja vidim u potencijalu, ljudi koji jesu u pozorištima zaposleni, ja vidim da oni mogu da rade mnogo, mnogo više. Mislim da je izvanredno to što postoji sada jedan konkurs i ja se vrlo nadam da će taj tekst zapravo da izazove niz nekih novih stvari koje će dati slobodu da se kreće malo dalje od onoga što je dobro savladano.
Kakva je budućnost dečijeg pozorišta u odnosu na nove tehnologije, kompjutere i sve što decu danas i ovde interesuje više možda nego pozorište?
Pozorište će uvek biti. Ono se naravno menja i ono će naravno morati da odgovara, da prati, da odgovara na ono što je promena u našoj zbilji, u našem životu. Deca se menjaju po nečemu što je spolja ili po nekakvom vidljivom ili nevidljivom odnosu prema svetu u kome jesu. Možda su malo više zatvorena nego što je to bilo ranije u nekoj generaciji kojoj ja pripadam. Možda su daleko opreznija u svojim odgovorima i znaju šta su očekivani dobri očekivani odgovori pa se time služe, ali zapravo su izuzetno osetljivi i izuzetno im je važno da im se obraćamo sa stvarno onim najvažnijim pitanjima koja su svakoj generaciji potrebna u njihovom rastu. Ja verujem u pozorište uvek i mislim da se tehnologije mogu fantastično koristiti, a da ne budu samo, kako da kažem, da ne budu primenjene na prvom nivou. One mogu da budu izvanredno kreativne, ali to ovisi o svima nama i mislim da treba da radimo mnogo sa mladim ljudima koji su u pozorištu stvaraoci, da znaju na koji način, ne da znaju da ih mi učimo, nego da ih zapravo podržimo, da istražuju puteve kako da svojoj generaciji bliskoj daju taj nekakav novi izraz koji im je blizak. Zato što mala deca, mi to svi znamo u svojim porodicama, u okruženju, vrlo lako zapravo funkcionišu kroz ovaj novi digitalni svet i mislim da to ne mora da zapravo šteti pozorištu, ono je pitanje kako. A na to moraju svi umetnici uvek da traže odgovor i ja verujem da je opet najvažnije da damo mogućnosti, prilike mladim ljudima i da im damo poverenje i da krenemo u istraživanje.
Hvala vam puno na razgovoru.
Nema na čemu, hvala vam.
Danas je DAK Teatar održao konferenciju za novinare povodom 10 godina projekta Vidljivi, odnosno Nevidljivi grad. Prilog Gordane Đurđević.
DAH Teatar ove godine obeležava 10 godina uspešnog projekta Nevidljivi grad. Nastao je dakle 2005. godine u Beogradu i sastojao se iz predstava ili scena koje su se događale u autobusu na liniji 26 i koje su pričale istoriju Beograda, multietničku, polazeći od činjenice da u našim gradovima, ne samo u Beogradu, žive stanovnici različitog porekla i kultura, a da su usled ratova i kriza nastajale multietničke tenzije. Projekat je kasnije izvođen i u Novom Sadu, Subotici, Nišu, Leskovcu, Inđiji, a potom i u Norveškoj, Danskoj, Makedoniji, Velikoj Britaniji. U našoj zemlji podržan je i od državnih institucija kao što je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Gradskog sekretarijata za kulturu. A Dijana Milošević, rediteljka i jedan od osnivača DAH Teatra, na današnjoj konferenciji za novinare govorila je upravo o važnosti ovog projekta.
S druge strane, ovaj projekat smo počeli 2005. godine iz potrebe da ukažemo na činjenicu da smo nekada bili mnogo otvorenije društvo, znači društvo koje je bilo sačinjeno od uticaja iz različitih kultura, ljudi koji pripadaju različitim etničkim manjinama, zajednicama, nacionalnostima, a onda je zbog ksenofobije, nacionalizma, građanskih ratova, ta činjenica počela faktički da se briše i naši, da kažem, sugrađani koji pripadaju drugim etničkim manjinama i grupama su postali na neki način nevidljivi. Postalo je nepopularno pripadati drugoj, znači nekoj nacionalnosti ili manjini i umesto činjenice da se ponosimo i da slavimo naše različitosti i bogatstvo svih uticaja, mi smo počeli da budemo jedna zatvorena i ksenofobična sredina i glavni narativ je počeo da bude, znači, taj koji je govorio o takozvanoj čistoti nacije, jezika i tako dalje, što je u savremenom svetu, kao što znamo, jedna besmislica. Tako da smo mi hteli na jedan, u stvari, da kažem, način, naravno, kroz pozorište i kroz umetnost, da ukažemo na jednu situaciju koja je nas jako bolala, znači, jer smo, ja pripadam generacije koja je rasla, znači, u multikulturalnoj Jugoslaviji. I onda, kada smo taj projekat počeli da igramo kod nas, ispostavilo se da postoji veliko interesovanje ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima Srbije, a onda je počelo da bude veliko interesovanje i u Evropi, gde smo ovaj projekat radili u nekoliko evropskih zemalja. Ali da bi vam približila kako izgleda sada to, znači izgleda da, znači, grupa umetnika, znači glumaca, muzičara, muzičarki, glumica, plesačica, plesača, znači u autobusu, konkretno u Beogradu autobusu 26, znači uvek u javnom prevozu, kreće od početne stanice pa do poslednje stanice, izvodi predstavu koja se sastoji od niza scena. Mi više zovemo pozorišna akcija, naravno to nije predstavu u konvencionalnom smislu reči, znači nego niz scena koje se odnose na istoriju delova grada kroz koju autobus 26 prolazi, a sa aspekta upravo tih, znači, priča koje su postale nevidljive. Tako da, na primjer, dok prolazimo kroz Dorćol, mi pričamo o istoriji Jevreja, i to Sefarda, koji su naseljavali Dorćol, znači da je nekada postala sinagoga i tako dalje. I znači, naš svesni izbor je da se bavimo pozitivnim istorijama, pričamo upravo o njihovoj kulturi, o muzici, postoji jevrijski ples, postoji recept za kolače, koji su tada, znači, koji su se pravili i tako dalje, da bi u stvari ukazali koliko je ta kultura duboko uticala na našu kulturu, mislim, na formiranje našeg grada. Pa kada prolazimo pored Narodnog pozorišta, izvodimo scenu Nini Kirsanove, koja je u stvari uspostavila naš balet, znači to je Ruskinja koja je došla iz, znači, Rusije i onda je ostala, i čak kada je Crvena armija došla u Beograd i kada su se mnogi Rusi povukli zbog straha od odmazde, ona je ostala i, mislim, živala celog svog života u Beogradu i, mislim, potpuno uticala na naš balet. Pa onda se nadovezuju ovaj trik pitanja ili kvizovi za publiku, znači gde imamo kviz mastera, glumca koji, znači, igra kviz mastera, gde postavljamo pitanja, to je zaista interaktivno, na primer, kog su porekla reči za koje mi mislimo da su iz srpskog jezika, kog su porekla, na primer, admiral i žirafa ili alkohol, znači, da. Znači i sad mnogi misle da su to srpske reči, ili kog su porekla određene ličnosti za koje mislimo da su apsolutno srpskog porekla, kao Nikola Pašić, na primer, koji su bili cincarskog porekla. Naravno, publika reaguje fantastično, jer publika su putnici. To je isto važno da se napomene, da ova predstava nije uopšte planirana za pozvanu publiku, naravno da dođe ljudi koji nas prati i prijatelji, ali da je za putnike koji ulaze i izlaze. Generalno, potpuno reakcija da, znači, vrlo često, nažalost, znači, naši sugrađani ulaze vrlo neraspoloženi, sa ono zabrinutim licima i izlaze ozare.
Obeležavanje desetogodišnjice projekta počelo je u Novom Sadu i Inđiji, a u četvrtak će biti izveden i u Beogradu, kako je i počelo, u autobusu na liniji 26. A Dijana Milošević će upravo biti gošća tematskog dela emisije Kulturni krugovi maske, koji se bavi pozorištem, gde će govoriti o iskustvima sa ovim projektom upravo u inostranstvu.
Imamo još još jednu premijeru. U subotu uveče u Jugoslavenskom dramskom premijerno izvedena predstava Nora. Šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža, ili stubovi društava? Po tekstu Elfride Jeline, kao u režiji Snežane Trišić. Slušamo kako je u predstavu odgledala Ana Vučković.
Pre odlaska na premijeru predstave Nora, šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili stubovi društava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pretpostavljajući šta bi je tamo moglo očekivati, a možda čak i nezavisno od toga, potpisnica ovih redova, inače dramaturg bez odigrane drame, razmišljala o tome kako je apsurdna i nezahvalna njena funkcija da piše o svojim kolegama i da to čini za honorar, kapital, žena, funkcija. Razmišljala i o tome kako je možda poštenija funkcija biti samo žena divnog čoveka i kraljica kuhinje, kako je to emancipacija i subverzija veća od bilo koje druge u vreme novog korporativnog robovlasništva. Tekst Nora Elfride Jelinek upravo je o tim našim funkcijama. Počinje tamo da se završava Ibsenova Nora i nudi mnoštvo odgovora onima koji su se oduvek pitali šta je to iza onog The End. Ibsenova Nora napušta muža i decu i svoju udobnu lutkinu kuću i navodno prestaje da bude ta lepa mrtva lutka. Ona želi da se samo ostvari i uspostavi sebe van funkcije u kojoj se zaglavila. Ovaj tekst nastao je 1979. povodom stogodišnjice Ibsenove lutkine kuće i namera kontraverzne Austrijanke, ljubiteljke svakojakih istina, osobenog ironičnog i cerebralnog izraza Elfride Jelinek, bila je da pokaže kako se ništa ne menja i kako niko, čak i da proba da se buntom i samoosvešćenjem premesti izdate uloge, to neće uspeti, jer je sve samo konstatovanje problema. Sve uloge su podjednako loše, jer prave punoće nema. Nora, koju igra Nataša Tapušković, odlučuje se da se ostvari kroz rad u fabrici i ta njena faza, kao i svaka faza na početku, deluje najlogičnije. Svaka je faza prava, ali to je laž. Sva uverenja talože se oko faza kojih ćemo se već sutra stideti, jer će se ispostaviti kao nepotpune i pogrešne. Kao kada sretnete prijatelja koji vas ubeđuje da je prošla devojka, prošli posao, prošli život bio glupost i da se tako nešto neće ponoviti. Sve su to samo opsene slobode. Mlada žena Nora ne ostaje dugo fabrička radnica iz uverenja. Ona omađijena promenama ulazi u vezu sa bogatim čovekom, koga tumači Branislav Lečić, misleći da je tako samo pridodala novu boju u svojoj paleti za bojanje platna. Ali u igrama kapitala, zacementiranih uloga i patrijarhata, čim se uđe u novu ulogu, stara bledi i žena ponovo ostaje nezadovoljna i svedena na ono u šta je šef kadrovske, odlični Goran Daničić, ili pomenuti novi ljubavnik stavljaju. Jezik Nobelovke Jelene u ovoj drami eseju uopšte nije nekomunikativan kako bi se to moglo pretpostaviti. Vidimo fabriku i u njoj mašine, čujemo hor radnica koje same postaju mašine, obezljuđene u mehanici. One imaju komentar žalopojku i one su pametne i britke, ali ironično, samo verbalno, za razliku od Nore, čak i bez ideje da nešto menjaju. Nora iscrpljuje svaku ulogu koju žena može imati. Ona je u daljem toku drame gospođica, zavodnica, seksualni predator, instrument, a onda izmučena, odsvala i puna iskustva i mudrosti, kada se posle svog izleta u novu ljubav, koja je zapravo erotsko i interesno izrabljivanje, vraća u fabriku, putem kojim je pošla, da bi se ponovo našla u muževljavom domu. Tamo gde je sve tako grozno, poznato, ali bezbedno. Tekst Elfride Jelinek krasi intertekstualnost, kolažnost, rascepkanost i eseističnost. Samo ironijski momenti, u kojima je lik svestan sebe izvan lika, osvežavajuća citatnost i poznate reference koje kidaju barijere između publike i predstave. Predstava kreće u dobrom tempu, veoma jasno nam pruža teze koje su nam svima nažalost poznate. Scenografija sastavljena od kranova i fabričkih dizalica, ali i od sportskih rekvizita, pomera se gore-dole, podcrtavajući promene, dinamiku, ali i sumanutu opsednutost telom. I kada se u fabrici pojavljuju mašine koje prete da to telo satru, ili u seksualnoj igri Nore sadiste, ili kada njen ljubavnik igra tenis ili odlazi u saunu opsednut svojim fizikusom. Kao kada čitamo filozofiju pa nam svaka novo pročitana ideja deluje najbolje, tako se i u ovoj predstavi nižu nove teze i gledalac se od njih polako umara. Rediteljka Snežana Trišić kao da je svakoj ideji ovog glomaznog eseja Jelinekove davala priliku. Ovaj tekst trebalo je skratiti i štrihovati, ne biti toliko pažljiv i bolećiv prema svakoj rečenici makoliko ona zavodljivo zvučala. Ovako je, iako je energično igrana, ova predstava rasplinuta i preduga. Traje 2,5 sata i šalje mnogo poruka koje vam jesu jasne, to nije sporno, ali je sve to toliko kabasto i, nažalost, posle nekog vremena prestaje da vas zanima. Da je svaka pojedinačna scena, koja je svakako potrebna u razvoju dramske radnje, koncentrovanija, poruke bi nam zvonile u glavi jače. Ovako gledalac koga zanima kakav je to sistem u kome Nora, a i svi mi živimo, odlazi kući potkrepljenih teza, ali iscrpljen izvedbom. Šteta jer je ovo tekst koji govori ne samo o ženi, već i o bilo kom ljudskom biću, zamenljivom osuđenom na trčanje u krugu, bolje i više od većine na repertoaru. I vredi pomenuti odličnu epizodu Natašu Ninković, fabričku radnicu, koja u Ropcu izgovara imena svih banaka tih zlotvorskih udruženja. Jedna takva je i sponzor ove predstave, kakva ironija, koja samo pokazuje ono što i Elfridin tekst, da moramo da smo u svim ulogama, pa da banku i volimo i mrzimo, a niko se neće ljutiti, samo ćemo lepo svi koegzistirati i igrati sve uloge koje moramo.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slovačka kuća Arhipela krajem prošle nedelje predstavila knjigu Priča slovačkog pisca Pavela Velikovskog Čarobni papagaj i preostali kič. Slušamo Draganu Kovačević.
Čarobni papagaj i preostali kič je knjiga priča Pavela Velikovskog, najznačajnijeg savremenog slovačkog pisca, koja je prevedena na sve veće evropske jezike. Čarobni papagaj i preostali kič je duhovita, ironična slika modernih vremena, od politike do književnog života, od ideologije do odbačenih mitova, od turističkih strasti do potrošačke groznice. U izdanju Arhipelaga u okviru edicije 100 slovenskih romana i u prevodu Mihajla Harpanja ranije je objavljen i najpoznatiji, najprevođeniji roman Pavela Velikovskog Poslednji kon Pompeja, priča u kojoj se u prvom planu pokazuju dva velika iskustva 20. veka, politička represija i iskustva emigracije. Paj Vilikovski je rođen 1941. godine, studirao je slovački i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Bratislavi, radio je kao urednik u književnim časopisima i u izdavaštvu. Bavi se i prevođenjem sa engleskog i publicistikom. Objavio je više knjiga, priča i romana. Slušamo glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće Arhipelag, Gojka Božovića.
Ovo je knjiga koja je potpuno posvećena iskustvima modernih vremena. S jedne strane, to je širok raspon od političkih manipulacija do društvenih procesa, od turističkih strasti do potrošačke groznice, od medija do slike stvarnosti koja ostaje obeležena vrlo jakim pritiskom stereotipa, opštih mesta, tabua, dakle neke vrste zamračenja zbog kojeg mi više ne možemo da vidimo kakva stvarnost jeste. I onda se pojavi neki lucidan pisac kao što je Pavel Vilikovski, koji otkriva jednu po jednu, skida jednu po jednu obrazinu stvarnosti, pokazujući nam kakva stvarnost u kojoj živimo zapravo jeste, šta se u toj stvarnosti događa i pomažući nam čak da bolje razumemo neke stvari kojima smo mi, svako od nas, na svoj način bio svedok ili u tim stvarima učestvovao. Na koji način to Pavel Vilikovski uspeva? To je jedna lucidnost pripovedanja koja on ne samo da prikazuje procese, događaje, junake, nego uspeva da vidi šta stoji iza svega toga. Šta pokreće, koji je to mehanizam, koja je to dinamika koja pokreće sve događaje i čini ih mogućim i na neki način stvarnim u našim životima. A s druge strane, to je humor. Humor, ironija, nekad nesakidašnja sposobnost apsurda. Moram da kažem da Pavel Vilikovski u knjizi Čarobni papagaj i preostali kič pripoveda je uz pomoć jednog basnoslovnog humora, neobično dragocenog, razgaljujućeg. On govori o stvarima koje po pravilu jesu strašne. Ponekad bi se moglo reći da pripadaju zoni užasnog. Ali on to čini na jedan način koji upravo uz pomoć humora uspeo da nam te stvari približi, da ih lakše razumemo, da ih bolje oslušnemo i da na neki način se sa njima suočimo sa jednim preko potrebnim zrnom smisla i zrnom razumevanja. Na koricama ove knjige nalazi se jedan od mogućih prikrivenih simbola istorije druge polovine 20. veka, to je Charlie, papagaj koji je bio vlasništvo Winstona Churchilla. I taj papagaj ima isto jednu uzbudljivu i zanimljivu istoriju i ta istorija na neki način ispripovedana u jednoj od priča u ovoj knjizi, gde se zapravo govori o tome kako je taj papagaj dospeo do Churchilla, kako mu je pripadao i šta je bilo posle sa njim, a u trenutku kada je pisao tu priču, taj Charlie Churchillov papagaj je imao preko 104 godine. I to je, recimo, isto jedan primer kako Vilikovski uspeva da demistifikuje istoriju, ne prikazujući uvek samo te povlašćene dominantne figure, velike istorijske ličnosti, nego i one koje su njihovi voljni ili nevoljni saputnici, obične stvari, obične događaje, da bi se zapravo vidjelo, da bi se zapravo ta dramatično velika istorija svela na pravu ljudsku meru. Ovo nije prva knjiga Pavela Vilikovskog na srpskom jeziku, još pre 20. godine objavljena je njegova knjiga Priča pod nazivom Surovi mašinovođa. Mi smo objavili pre dve godine u okviru edicije 100 slovenskih romana i njegov roman Poslednji konj Pompeja, to je verovatno njegov najznačajniji roman koji govori zapravo o emigraciji istočnoevropskih intelektualaca, pre svega slovačkih intelektualaca druge polovine 20. veka u Londonu, i govori o tom vrsti raspolućenosti istočnoevropskih intelektualaca između dve mogućnosti, jedine mogućnosti koje su im ostale na raspolaganju u drugoj polovini 20. veka, to je zapravo izbor između života u društvu političke represije i to je na drugoj strani ona posljednja opcija koju nacima preostaje, neki se nju odluče, neki man ostaje nedostupna, to je zapravo iskustvo emigracije. I onda to jeste knjiga o tome kako junak Pavla Vilikovskog pokušava da opstane u vlastitoj zemlji, onda kada svi razlozi kojima se on drži za taj opstanak propadnu, onda ne odlazi emigraciju, ali čim ode emigraciju zapravo vrlo brzo shvati da to nije ni carstvo slobode, niti onaj prostor za kojim je žudeo. I onda se, kao i mnogi drugi disidenti, nađe jednu vrstu procepa, niti pripada zemlji iz koju je napustio, niti može da se integriše u društvu u koje se nevoljno naselio, i ta sudbina istočnoevropskih intelektualaca je sa velikom snagom prikazana upravo u tom romanu Poslednji konj Pompeja.
Eko.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder, solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Do 17 sati slušate Arsonoru, danas je uređuje Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Tačno 185 godina i dva dana navršava se danas od premijernog izvođenja kompozicije, čijim smo prvim taktovima započeli današnji tematski blok Ars Sonora, a koju je beogradska publika imala priliku da čuje prošle nedelje u dva navrata. Naime, 5. decembra 1830. godine u dvorani Pariskog konzervatorijuma prvi je put izvedena fantastična simfonija Hektora Berlioza. Fantastična simfonija Hektora Berlioza je delo nastalo kao rezultat strastvenih osećanja kompozitora prema glumici Harriet Smithson. Koliko je od te strasti bilo u tumačenjima Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti i Beogradske filharmonije, koju su u sredu i petak vodili Bojan Suđić, odnosno AGO-e, čućete nešto kasnije u prilozima u današnjoj Ars Sonori. U posljednjim minutima današnjeg tematskog bloka biće reči o koncertu Simfonijskog orkestra Naše kuće, odnosno Radio Televizije Srbije, pod upravom Stanka Jovanovića, dok će nam prvi prilog doneti i prve utiske sa koncerta koji je sinoć u Kolačevoj zadužbini priredio jedan od najpoznatijih evropskih gudačkih ansambala Venecijanski solisti, koje od osnivanja vodi Claudio Scimone. Kako je proteklo veče pod nazivom Melodija i virtuoznost, čućete u minutima koji slede. Prilog je pripremio i sa maestrom Scimonom razgovarao Radoš Mitrović.
Ansambl Venecijanski solisti osnovao je maestro Claudio Scimone 1959. godine. Od tada imali su prilike da nastupe na više od 5000 koncerata u preko 80 zemalja, kao i da dobiju neke od najznačajnijih muzičkih nagrada. Iz njihove biografije izdvajamo i to da su prvi predstavili neobjavljena dela Rossinija, Vivaldija i Albinonija, kao i kompletan opus Giuseppa Tartinija. Nastupali su sa muzičarima kao što su Placido Domingo, Andrea Bocelli, Jose Carreras ili Svjatoslav Richter, a mnogi savremeni kompozitori poput Ennia Morriconea su im posvetili svoja dela. U iskustvo i kvalitet ovog orkestra mogla je sinoć da se uveri i beogradska publika. Ansambl se odlučio za program koji je mahom obuhvatao italijanske autore različitih stilskih karakteristika, od sonate u D-molu Vivaldija preko tri koncerta Albinonija, Salierijevih varijacija za klarinet i gudače na temu iz Rossinijeve opere Eduardo i Kristina, serenade iz baleta Ricarda Driga i varijacija na karnevalu Veneciji Arbana, do savremenih autora kao što su Pino Donaggio, Nicola Piovani i Ennio Morricone. Cjelokupan koncert, koji je bez pauze trajao gotovo puna dva sata, bio je programski podeljen na dva dela, pri čemu je drugi obuhvatio uglavnom moderne kompozitore. Barokna i klasična dela su međutim ostavila najjači utisak, upravo zato što je ansambl i specijalizovan za interpretaciju kompozicija iz ovih epoha. Tako smo mogli da čujemo izuzetan nastup kakav retko možemo da doživimo u Beogradu. Naime, ako su koncert počeli pomalo nesigurno sa tonski neujednačenim i nečistim zvukom, izvođači su ubrzo uspostavili adekvatan ritam, što je rezultovalo gotovo perfektnim sviranjem. U tom smislu možemo da kažemo da su centralno mesto na nastupu zauzeli koncerti Albinonija za oboe u D-molu, za violončelo u A-molu i za violinu u D-duru. Mogli smo da se uverimo u solističke interpretativne sposobnosti svakog člana ansambla pojedinačno. Izuzetni oboista Silvano Scanciani pokazuje vladanje nad instrumentom koji je zvučao kristalno čisto i jasno, savršeno prateći svaku frazu unutar muzičkog toka. Violončelista Giuseppe Baruti je uspevao da proizvede masivan zvuk, svirajući lucidno i efektno, što je posebno moglo da se čuje u bravuroznoj kadenci u kojoj je svaki ton dobio svoj smisao i mesto. To isto može da se kaže i za Luča Deganija, violinistu, koji je precizno i furiozno izvodio izuzetno brze i složene deonice. Međutim, svakako se mora reći da je svaki član ansambla dao svoj doprinos stvaranju dobre muzike. Claudio Scimone, koji je očigledno ozbiljno i temeljno pristupio radu na ovim delima, dao nam je u pravom smislu te reči autentičnu interpretaciju svake kompozicije. On se poigravao sa tempima, dinamikom i samim izrazom, na neki način romantizujući barok i klasicizam. Tako je često nosio rubato, ubrzavao tempo i tamo gde on nije označen presto i što je možda bilo najupečatljivije, uspevao da ostvari izuzetno tihu, piano-pianissimo dinamiku. Koherentan, izgrađen zvuk na granici čujnosti jeste odlika samo najispretnijih izvođača, a upravo smo to mogli da čujemo na koncertu. Dirigent je zapravo i namerno preterivao u ovakvoj dinamici kako bi proizvao snažni efekat, u čemu je nesumnjivo uspevao. Njegova lucidnost, gotovo 60-godišnje dirigentsko iskustvo, veštine izvođača i očigledno izuzetno kvalitetni instrumenti, sve to uticalo na pozitivan utisak sa ovog dela nastupa. Možda je orkestar mogao koncert i da završi sa Albinonijem, zato što ostala dela, jako odlično osvirana, nisu mogla po kvalitetu da prate ostvarenje iz prvog dela. Ipak, publiku je uspeo u potpunosti da osvoji nastup mladog trubača Roberta Riga, koji je na kraju večeri ubedljivo izveo šarmantne Arbanove varijacije na temu Karneval u Veneciji. U svakom slučaju, venecijanski solisti su priredili izuzetno veče beogradskoj publici, koja nažalost nije došla u velikom broju, ostavivši veliku salu Kolarca polupraznom. Nakon koncerta imali smo prilike da razgovaramo sa maestrom, imajući u vidu raznovrstan program koji smo mogli da čujemo, pitali smo ga koji muzičkoj epohi je posebno naklonjen.
With our ensemble, of course, I make music of every time. We like to perform music.
Ansambl svira najrazličitiju muziku, pa i savremenu, mada sviramo onu koju publika voli i razume. Ja se najlagodnije osjećam kada izvodimo romantičarsku muziku, a posebno volim operske kompozitore. U svakom slučaju, šta god da sviramo, ovi izvođači to razumeju i znaju da interpretiraju. Oni poznaju muziku. Iza nas je mnogo godina saradnje, tako da se veoma dobro razumemo.
We understand each other very well.
Claudio Scimone, pitali smo i kako on pristupa realizaciji kompozicije.
It depends if a piece I already know or if a piece I don't know, because if it's a piece I don't know.
To zavisi od toga da li poznajem ili se prvi put srećem sa nekim delom. Ukoliko je reč o novoj kompoziciji, prvo se informišem o kompozitoru, o njegovom stilu i pokušavam da naučim partituru tako da znam mesto svakog tona u njoj. Razmišljam o bojama, o onome što je lepo u delu, o njenom potencijalu da komunicira sa publikom. Muzika mora da bude jasna ljudima, oni moraju da razumeju šta je kompozitor želeo da kaže. Mi prenosimo kompozitorovu poruku. Naravno, podrazumeva se da moramo mnogo da radimo da bi ona bila iznata na pravi način.
In a very clear way. And then, of course, we have to work together and to take it out correctly.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekao sinoćni koncert ansambla Venecijanski solisti u Kolarčevoj zadužbini, u čijoj galeriji za nešto manje od sat vremena počinje koncert profesora i saradnika katedre za klavir Akademije umetnosti u Novom Sadu, na kome će biti izvedene sve sonate Aleksandra Skrjabina. Dok večeras u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupaju Hor Kolegiju muzikum i Hor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu pod vodstvom Dragana Jovanović. Program ovog koncerta čine dela Milojevića i Tajčevića, čije se partiture kao dela od značaja za srpsko horsko stvaralaštvo čuvaju u fondu starih i retkih izdanja fakulteta, čiji je pak simfonijski orkestar u sredu priredio koncert muzike francuskih autora. Fragmente iz opera Bizea i Offenbacha, koncert za dva klavira Francisa Poulenca i već pomenutu fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza. Više o ovom koncertu saznaćete iz priloga Srđana Teparića.
Na samom početku koncerta izvedena su dva orkestarska komada Georgesa Bizea. U intermecu iz opere Carmen, kao glavni nosilac melodije, na lep način se istakla deonica solo flaute. Farandola iz druge svite Arlezijanka izvedena je u sveto zvuk uvežbanog orkestra. Ipak, ogroman rad koji stoji iza izvođenja najbolje je mogao da se primeti u izvođenju fantastične simfonije Hektora Berlioza. Formalno sadržinske sfere svih stavova izgrađene su kao stabilne i jasno određene celine. Da bi se što jasnije prikazala programnost koja se nameće sama po sebi, potrebno je bilo što je moguće više uobličiti zvuk u smislu isticanja što čistije fakture i nivelisanja tonskog intenziteta u odnosu na sadržaj. Sanjarenje i strast prvog stava istaknuti su uz dobro uvežban ansambl drvenih duvača. Sa izvođačke strane veoma nezgodan, pastoralni treći stav predstavlja najveći izazov za ovu orkestarsku deonicu. Svojevrsnim fakturnim razuđivanjem kompozitor je izdvajao i kombinovao deonice u odnosu na njihova koloristička svojstva. Iako je mogao da se čuje poneki pogrešno ocviran ton, ova epizoda je izvedena upečatljivo. Isti je slučaj i sa ostalim stavovima ovog dela. Gudački deo orkestra, naročito u igračkom drugom stavu, bio je lako pokretljiv i kantabilan. Efektno su zvučala i posljednja dva stava u kojima su do izražaja došli limeni duvači i udaraljke, kao i moćan zvuk čitavog orkestra. Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umjetnosti pokazao se kao uvežban ansambl dobrih zvučnih kvaliteta. Poneka pogrešno ocirana nota nije pokvarila utisak o ogromnoj uloženoj energiji i entuzijazmu karakterističnom za omladinske orkestre. Dirigent Bojan Suđić znao je na pravi način da iskoristi i kanališe tu energiju. Zajedno sa Simfonijskim orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti pod dirigentskom palicom Ivana Markovića Nastupili su i solisti, studenti ove institucije. Soprana Aleksandra Stanković izvela ariju Lejle iz opere Lovci na bisere Georgea Bizea. O glasu velikog opsega govorila je i činjenica da se melodijska linija sve vreme kretala iznad orkestra. Interpretativno neprijatna Bizeova arija, naročito u višim donicama, zahtevala je veliku pokretljivost i virtuozitet. Sopranskim glasom lirskog senzibiliteta Aleksandra Stanković je uspešno uspela da iznese Bizeovu ariju. Isto bi se moglo reći i za soprana sa istaknutim koloraturama Aleksandru Jovanović, koja se predstavila arijom Olimpije iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Pored nesumnjivog glumačkog talenta, ona je pokazala i odličan glasovni potencijal koji se odnosi na čistu i svetlu boju glasa, pokretljivost i uglavnom stabilnu intonaciju. Izuzimajući pojedina intonacijono nestabilna mesta i poneki tehnički nedostatak, obe ove pevačice mogle bi uz doradu nekih detalja i konstantno usavršavanje da ostvare i veoma dobre operske karijere. Baš što se operskog pevanja tiče, u Srbiji se sa učenjem u jednom momentu prestaje, iako glas, kao najosjetljiviji instrument, mora neprestano da se održava. Nadajmo se da će mlade generacije nešto u tom smislu i da promene. Koncert za dva klavira i orkestar u D-molu Francisa Pulenka izvele su pijanistkinje Mina Ristić i Marija Golubović. Veoma dobro usklađene i između sebe i sa orkestrom, one su uspele da istaknu specifičan karakter ovog dela. On se pre svega tiče tokatnosti i veoma dobrog održavanja konstante pokreta. Uz tako ostvarenu kontrolu, lako i prirodno su delovala poigravanja između uzvišenog i banalnog, kao i neprestani prelasci iz ekstremno postavljenih sfera, koje se u ovom koncertu kreću u rasponu od ozbiljnog do lakrdijaškog. Ritmički precizne i zvučno dovoljno izražene, ove dve mlade umetnice ostvarile su upečatljivo izvođenje Pulenkovog koncerta. Posle koncerta Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti sa solistima, ostaje utisak o velikoj uloženoj energiji, entuzijazmu, ali i o potencijalu ovih mladih ljudi školovanih na najvišoj muzičkoj instituciji u nas. Gde će on biti iskorišćen posle studija, bila bi moguća druga i bolnija tema prikaza ovog koncerta. U svakom slučaju, trebalo bi im na njihovom putu poželjeti mnogo sreće.
Bio ovo fragment fantastične simfonije Hektora Berlioza u izvođenju Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti pod dirigentskim vodstvom Bojana Suđića. A isto ovo delo je ispunilo isti prostor, dakle dvoranu Kolarčeve zadužbine, u petak uveče, kada ga je u drugom delu svog koncerta izvela Beogradska filharmonija. Prvi deo je bio posvećen muzici Morisa Ravela. Njegov koncert za klavir broj 1 izveo je pijanista Rože Miraro. Dirigovao je Eiji Oue, a koncert je za Ars Sonoru pratila Tamara Maljković.
Zvucima Ravelove kompozicije Alborada del Grazioso, orkestarskom verzijom trećeg komada iz čuvenog klavirskog ciklusa Ogledala, Beogradska filharmonija otvorila svoj novi koncert iz ciklusa za zaljubljene. I zaista dela koje su se ove večeri našla na repertuaru Beogradske filharmonije, prosto ne možete da ne volite. Pored Alborade del Grazioso imali smo priliku da slušamo i Ravelov klavirski koncert u G-duru, kao i Berliozovu fantastičnu simfoniju. Bitno je pomenuti da su ostvarenja koje su se našla na programu proizašla iz pera dvojice neponovljivih orkestratora i čitavo veče je zapravo proteklo u blještavilu orkestarskog zvuka. Koliko je Ravel uspevao da dobije zanimljive orkestarske boje i efektne orkestarske kompozicije, čuli smo već u njegovoj Alboradi. Izuzetno atraktivno delo sa ogromnim, kako dinamičkim, tako i orkestarskim dijapazonom, uveo je publiku na najbolji način u ono što je tek trebalo da usledi. Atraktivnosti su naročito doprineli flamenko ritmovi i upotreba brojnih udaraljki i kastanjeta, ali i zanimljive instrumentalne kombinacije i tipično ravelovske impresionističke harmonije. Dirigent Eiji Oue vrlo sugestivnim pokretima od muzičara je pokušao da izvuče svaki od pomenutih elemenata kompozicije, u čemu je uglavnom i uspeo ukoliko izuzmemo samo povremena iskakanje iz ritma pojedinih sekcija orkestra. Nakon španskim ritmovima obojenom Alboradom del Grazioso usledio je Ravelovo remek delo koncertantnog žanra, koncert za klavir i orkestor u G-duru, gde nas se kao solista predstavio francuski umetnik Roger Miraro. Miraro se profilisao kao jedan od glavnih interpretatora kompozicije Olivijea Messiana, kojeg je upoznao nakon što je upisao studije klavira na Pariskom konzervatorijumu. Rezultat njihovog međusobnog prijateljstva je izbirka od 7 kompakt diskova na kojem su zapeležene sve Messianove kompozicije za solo klavir. Pored Messiana, Miraro rado izvodi i ostvarenje drugih kompozitora 20. i 21. veka, a njegovi snimci Ravelova dva klavirska koncerta iz 2011. godine ocenjena su izvanrednim kritikama. Beogradskoj publici predstavio se interpretacijom koncerta u G-duru, koji donosi specifičan spoj klasičnog tipa klavirskog koncerta sa elementima džeza, što je bio svojevrsni manir kroz koji su prolazili kompozitori tog vremena. Negde u to vreme nastaje i Gershwinov čuveni Amerikanac u Parizu, koji je možda najtransparentniji primjer upliva džeza u klasični žanr. Ipak, za razliku od Gershwina, u Ravelovom koncertu su elementi džeza inkorporirani u impresionističko tkivo i u specifična harmonska rešenja i instrumentalne kombinacije tipične baš za Ravelovo stvaralaštvo. Pijanista Roger Miraro ponudio nam je interpretaciju koja je pokazala njegovo izuzetno razumevanje Ravelove muzike. Poigravanje sa bojama, kako u solističkim odlomcima, tako i u onim delovima kompozicije u kojima se klavir stapa u sam orkestar, Miraro je izneo sa izuzetnom lakoćom i radošću. U prvom stavu te specifične boje dobijao je uz obilno korišćenje pedala, dok je u emotivnom drugom stavu, koji mnogi ističu kao najuspeliji deo Ravelovog koncerta, pedal sveden na minimum, a u prvi plan izlazi gotovo neprekidna, lagana, ljubavna melodija. Miraro je uspeo da kroz taj neprekidan klavirski tok održi pažnju slušalaca od samog početka do kraja, vodeći ka vrhuncu kompozicije koji će se odigrati u finalnom brzom stavu. Ovako pažljivo vođen muzički tok u sjajnoj saradnji Miraroa i dirigenta Eiji Ouea doveo je do oduševljenja, tako da je prvi deo koncerta završen upravo ovacijama publike. Drugi deo koncerta bio je posvećen stvaralaštvu Hektora Berlioza i fantastičnoj simfoniji. Ono što čini fantastičnu simfoniju jednom od omiljenih dela kod publike je svakako bogata orkestracija i upotreba velikog izvođačkog aparata. I dok je veliki orkestrator Ravel, čije smo dela slušali u prvom delu koncerta, orkestar koristio da dobije specifične boje, Berlioz je imao stilski potpuno drugačiji pristup. On je u svom delu maksimalno iskoristio dinamički raspon velikog simfonijskog orkestra da dovede pojedine teme do klimaksa, a same teme trebalo je da dočaraju program koji je zamislio. Orkestar Beogradske filharmonije na čelu sa Eiđijem Ouem uspeo je vrlo uverljivo da ispriča Berliozovu zamisao. Eiđije Oue partituru fantastične simfonije dirigovao je napamet, uz vrlo dobro poznavanje svake linije u orkestru koju je trebalo istaći u prvi plan. Svojim sugestivnim pokretima i veoma dobrom komunikacijom sa muzičarima uspevao je da svaki važan detalj iz partiture predstavi i publici. Time je neminovno uspostavio i odličnu komunikaciju sa samom publikom, što je rezultiralo zaista sjajnom atmosferom u sali. Kako se je bližio kraj kompozicije, kroz raznolike transformacije napeva Dies Sire u stavu Vešti čije poselo, dirigent je vodio orkestar do konačnog vrhunca, a publika je gotovo mogla da zamisli razuzdani ples veštice na poselu. Čitavu ovu scenu Ouwe nam je gotovo odglumio na podijumu, izazvavši euforičnu reakciju publike. Ovim je na najbolji način završen koncert iz ciklusa za zaljubljene, a prema rečima gosta dirigenta Eiđija Ouwea, sva muzika koja je ikada napisana je u suštini ljubavna. Njena moć je da vas svojim zvucima štiti, a to je ljubav. We'll be right back.
Poslednjim taktovima fantastične simfonije Hektora Berlioza zaokružili smo prilog Tamare Maljković o koncertu Beogradske filharmonije iz ciklusa za zaljubljene. Bio je to prošle sedmice treći koncert simfonijske muzike koju su dan za danom priredila tri beogradska orkestra u Kolarčevoj zadužbini. Naime, između dve večeri francuske muzike o kojima smo govorili, u četvrtak uveče je dela Beethovena i Čajkovskog izveo simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije. Koncert je pratio naš saradnik Nikola Pejčinović.
Na programu su bile kompozicije koncert za violinu i orkestar, odnosno simfonije broj 1 Zimska sanjarenja, koje su izveli slovenačka violinistkinja Lana Trotovšek i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod umetničkim vođstvom Stanka Jovanovića. Prvi deo koncerta obeležio je kvalitetan nastup violiniskinje, pre svega u pogledu dobre kontrole dinamike, precizne interpretacije, umerenog i nepretencioznog izraza, što se i očekuje od tumačenja ostvarenja klasičarskog stilskog prosedea, kakav je Beethovenov koncert. Umetnica je svoj virtuozitet najbolje istakla u kadencama, o čemu svedoče spretno odsvirani briljantni pasaži u prvom i trećem stavu. Drugi stav bio je karakterističan popunjen zvuku, bogatijoj boji i istančanoj dinamici, što je solistkinja iskoristila da se predstavi iz drugačijeg ugla, osvetljenog lirskim senzibilitetom. Kada je reč o orkestru, on je tokom tumačenja Beethovenove kompozicije u većem delu muzičkog toka bio u drugom planu, dok je intenzivan bio samo na onim mestima na kojima je to bilo potrebno. Onda kada je violinistkinja pravila pauzu u solo izlaganju, usled čega je bio otvoren prostor i za bogatiju dramatsku razradu simfonijskog zvuka. Upravo u tim trenucima je do izražaja dolazilo dobro vođenje dirigenta, što se ogledalo u jasnom profilisanju melodijskih misli. Kada govorimo o celokupnom izvođenju, ono je bilo na solidnom nivou, a jedina zamerka se može uputiti limnoj duvačkoj sekciji, pre svega zbog nesigurnog promišljanja fraza u drugom stavu, kao i tonskih nepreciznosti u finalu Beethovenovog ostvarenja. Ipak, može se reći da je posljednji stav ostavio utisak energične i upečatljive interpretacije, najviše zbog vešto iznesenih prepoznatljivih tema koje su se u skercozno-igračkoj atmosferi prenosile iz solističkog u orkestarski part, zaokružujući prvi deo koncertne večeri živahnim muzičkim dijalogom. U odnosu na tumačenje Beethovenovog violinskog koncerta, čiji smo odlomak maločas čuli, interpretacija simfonije Zimska sanjarenja Čajkovskog donela je raskošniji simfonijski zvuk. Razvijeno orkestarsko tkivo te programski karakter kompozicije bili su elementi koji su pred dirigenta Stanka Jovanovića postavljali izazov u realizaciji zvučne slike. Rezultat je bio zadovoljavajući, što se manifestovalo brojnim dramatskim usponima i padovima u prvom stavu sanjarenja u šetnji zaleđenim drumom, sa veoma pažljivo koncipiranim gradacionim segmentima, te je tako održavana konstantna tenzija muzičkog toka. U drugom stavu simfonije, predeo očajanja, predeo izmaglice, imali smo priliku da osjetimo umereniju atmosferu, u kojoj je najpre bila zapažena karakteristična interpretacija u deonici violončela, oživljenih toplinom melodijskih misli izloženih nad suptilnim fonom drvenog duvačkog korpusa. Ubrzo je izraziti lirizam prelazio u ekspresivnije raspoloženje, usled nadolazećeg intenziteta tremola gudača. No, ponovo je došlo do interpretativnih nedostataka u sekciji limenih duvačkih instrumenta, te je tako glavni tematski materijal u momentima kulminacije ponovo nesigurno izveden. Pokretljivim i ritmički razvijenim trećim stavom, u kojem su teme i motivi spretno sprovođeni kroz različite instrumentalne kombinacije u okviru orkestra, najavljena su ekspresivna muzička dešavanja koja će se odigrati u finalu. Tako je celokupan muzički tok, koji je uz nekoliko izvođačkih propusta do tog trenutka vođen veoma pažljivo i maštovito, nakon laganog uvoda ubrzo prerastao u glasnu i izraženu celinu, te su tako zimska sanjarenja zaokružena u velikom stilu, snažnim i grandioznim fragmentima tutija ojačenim perkusijom.
RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota 12. decembar u 20 časova.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Nikola Pečinović, ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Ivana Marković, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Emisiju pripremila i uredila Marijana Radulović.